Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Hvernig ætli brauðið og víni sem bóðið upp á í altarisgöngunni bragðist í raun og veru? Á hverju einasta ári hugsa og spyrja fermingabörn út í þetta? Ég vissum að þú hefur gert það líka þegar þú komst einhvern tíðan í messu eða allan að hugsa það. Altarisganga athöfn sem oftar en ekki framkvæmd undir lok messunar. Allar athafni kirkjunar eru einhverju leiti sprottnar upp úr biblíun okkar og altarisgangan þar engin undantekning. Í Lúkasarguðspjalli finnum við meðal annars söguna síðustu kvöldmáltíð til Jesú og lærisveinanna. Það má segja að þar sé hann að kveðja þá og gefa þeim leiðbeiningar hvað ég að gera eftir dauða hans. En Jesú var í mun að trú, von og kærleikur ríktu meðal allra manna eftir sinn dag. Í sumum kirkjum altarisgangan á hverjum sunnudegi en sjaldnar í öðrum. Þá ganga kirkjugestir í röð og fá litla brauðfinu, en þessi brauðfina kallast obláta og hún táknar líkama Krists. Brauðið líka táknrænt fyrir lífi sjálft sem Guð hefur gefið okkur og við þegið af hún. Vínið hins vegar, það í bikar og það táknrænt fyrir blóð Krists. Stundum það alvöru púrtvín, stundum óafengt vín og stundum berjasafi. Það mismunandi eftir kirkjum hvernig því hátta. Þegar ég búin að stinga upp með oblátinni, þá signi ég mig og leifi mér eitt augnablik að hvíla hugan og hugsa bara Guð minn. Svo gengi ég róliheitum aftur í sæti mitt og þá öllu fargi að mér létt. En af hverju göngu við til altaris? Hvað þýðir það eiginlega? Að ganga til altaris siður sem hefur haldist alveg frá því að fyrsta fólki kom saman til að minnast Krists og má segja að altarisganga líkist að vissu leiti minningarathöfn. Í altarisgöngunni trúum við Kristi fólk því að Guð sé nálægt okkur. Við göngum að borði hans með altar sem hvílir á okkur og erum að þykja gjöf frá honum með brauðinu og víninu. Í raun get ég sagt þér á svona einfaldan hátt að í altarisgöngunni tek ég Guð mig í fang sitt, fyrirgefi mér allar syndir og fjarlægi það sem hvílir á mér. Svo hvetur hann mig núna til dáða að ég reyna að vera aðeins betri í dag en í gær. Í sumum kirkjum ganga fermingabönn fyrst til altaris í fermingun sinni en í öðrum kirkjum ganga til altaris allan vetri. Presturinn þinn ábyggilega búin að segja ykkur öllum hvernig besti fyrir ykkur að kynnast altarisgöngunni, en ef ekki, þá skaltu bara spyrja hann eða hana. Með altarisgöngunni fáum við enn á ný tækifæri til að standa okkur betur og lifa kærleika Guðs að streyma í gegnum okkur og hafa þannig jákvæð áhrif á aðra í kringum okkur. Við hafum örgast sögun og biblíuna senstu kvöldmáltíðinni. Það ekki? Þegar Jésús vissi að hann yrði handsamaður og tekin að lífi, þá bað hann lærisveinana að drekka bikar sinn og brjóta brauðið í sína minningu. Altarisgangan haldin til minningar með mitt seinustu kvöldmáltíðina sem Jésús átti með lærisveinu sínum á skírdagskvöld. Í Lúkasarguðspjalli segir Og er stundin var komin, gekk Jésús til borðs og postulandi með honum. Og hann sagði við þá, Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður, áður en ég líð. Því segi ég yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kalið, gerði þakkir og sagði, Taki þetta og skipti með yður. Því ég segi yfir, héðan í frá mun ég eigi drekka ávöxt í vínveðarins þegar Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, brauta, gaf þeim og sagði. Þetta líkami minn sem fyrir yfir gefin. Geri þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikin eftir kvöldmáltíðina og sagði. Þessi kalekur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útelt. Þess vegna drekkum við að bikarnum í altarisgöngunni. Það er tákn fyrir blóð Krists og brauðið er tákn fyrir líkama Krists. En býðum nú aðeins við. Var ég búin að segja ykkur hvernig brauðið og víni bragðaðist í raun? Jú, víni það bragðast dálítið eins og skrítin djús og brauði það er svona þurft plast eitthvað. Ef þú hefur nú þegar tekið þátt í altarisgöngu, þá veistu hvað ég meina. En hvernig myndir þú lýsa bragðinni? Áskorun kaflans einfaldlega að fara í messu og ganga til altaris. Þið eru jú einsinni fermingabörnin.